za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينا ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you. Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedić, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih naslova. Katarski emir zahvalio Islamskoj Republici Iran na podršci palestinskom narodu. Armija izraelskog apartheidskog režima bombardovala prilaze graničnom prijelazu Rafah. Suđenje Lukiću. Svjedočit će i pripadnici SIPE. U ime Allaha svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobra večer. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Katarski emir je zahvalio Islamskoj Republici Iran na konstantnom zalaganju i podršci palestinskom narodu, odnosno insistiranju na pronalasku političkog rješenja za okončanje rata i agresije izraelskog režima na pojas Gaze. Katarski emir Tamim bin Hamd al-Sani je obavio susret sa šefom iranske diplomatije Husein Amir Abdullahianom u Dohi i tom prilikom naglasio potrebu nastavka pružanja trajne pomoći palestinskom ugroženom narodu, zaustavljanja agresije i napada ilegalnog izraelskog režima na pojas Gaze, dopremanju humanitarne pomoći palestinskom stanovništvu ove enklave i pronalasku palestinskog rješenja za upravljanje Palestinom. Šef iranske diplomatije podsjetio na posljednja dešavanja u Gazi i pojasnio političke napore Irana kao okončanju ratnih dešavanja u regionu, da bi zatim dodao. Potrebno je ubrzati diplomatske i bilateralne aktivnosti Teherana i Dohe na političkom rješenju rata u Gazi, okončanje izraelskog genocida nad palestincima ove enklave, uklanjanju izraelske višegodišnje blokade pojasa Gaze, hitnom dopremanju humanitarne pomoći i sprečavanju prisilnog raseljavanja i izmještanja lokalnog palestinskog stanovništva pojasa Gaze, kao i pronalaska palestinskog rješenja krize upravljanju Gazom i zapadnom obalom rijeke Jordan nakon okončanja izraelske agresije na ovu enklavu. Svakako, važno je pitanje obnove i reizgradnje pojasa Gaze nakon rata. Šef iranske diplomatije ukazuje na američku politiku prema regionu Zapadne Azije i njihove tvrdnje da ne žele širenje oružanog konflikta na druge dijelove regiona, nazvao ih paradoksom i duplim aršinima, da bi zatim dodao. Vojni napadi na Jemen te američki zračni udari u Iraku i Siriji istovremeno sa potpunom podrškom izraelskim agresorskim i zločinačkim napadima na Gazu i njeno stanovništvo potpuno su kontradiktorni izjavama američkih državnih zvaničnika. Šef iranske diplomatije na čelu visoke političke delegacije na trećoj stanci regionalne diplomatske turneje nakon Libana i Sirije jučer stigao u Katar, gdje se danas susreo i razgovarao sa šefom političkog ureda Hamasa Ismailom Hanijeom. Armija genocidne cionističke tvorevine je nastavila napade na različite krajeve pojasa Gaze, tako da je tokom dana bombardovala prilaze graničnom prilazu Rafah na jugu pojasa Gaze, preko kojeg se doprema humanitarna pomoć u ovu enklavu.
Libanski informativni TV kanal El Mejadin je objavio da je izraelski rasistički režim na vrhuncu medijske kampanje i upozorenja međunarodne zajednice ilegalnom izraelskom režimu o bilo kakvoj kopnenoj vojnoj operaciji na Rafah na jugu pojase Gaze, u utorak bombardovao prilaze graničnom prilazu Rafah preko kojeg se doprema humanitarna pomoć stanovništvu Gaze. U izvještaju se navodi da je u tom artiljerijskom napadu više osoba ranjeno, među kojima i nekoliko mališana. Isti izvor je objavio da je izraelski režim izveo zračne napade na stambene zgrade u izbjegličkom kampu El Magazi u centralnom dijelu pojasa Gaze. Palestinski izvori su objavili da su cionističke vojne snage dronovima napale grupu novinara u regionu Miraj na jugu pojasa Gaze. Ovaj napad je došao nakon što su cionističke vojne snage nedavno u potpunosti uništile nezavisnu zgradu u kojoj se nalazilo sjedište asocijacija medijskih radnika na zapadu Gaze. Predsjednik asocijacije palestinskih reportera i novinara Nasser Ebu Bekr je u utorak rekao da su izraelske snage ubile oko 10% novinara sa radnim mjestom u pojasu Gaze i sa ciljem da spriječe emitovanje vijesti i istine o onome što se događa u Gazi.
Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran Nasser Kenani je osudio zločinačke zračne napade izraelske ratne avijacije na stambena naselja u Rafahu na jugu pojasa Gaze. On je rekao da se u Rafahu nalazi više od milion palestinskih izbjeglica i upozorio da bi prijetnje izraelskim vojnim vlasti da bi mogle uskoro pokrenuti kopnenu ofanzivu na ovaj grad mogle dovesti do ljudske i humanitarne katastrofe i novih ratnih zločina nad nebranjenim palestinskim stanovništvom. Kenan je upozorio na opasne posljedice ovog zločinačkog poteza i izrazio zabrinutost prema nastavku izraelskog genocida nad palestinskim narodom, da bi istakao: stiglo je vrijeme da Sjedinjene Američke Države i zapadni saveznici cionističkog režima, koji tvrde da se iskreno brinu za sigurnost i stabilnost regiona, hitno reaguju i spriječe luđačko ponašanje zvaničnika izraelskog režima i ubijanje nebranjenog palestinskog civilnog stanovništva. Tužilac Međunarodnog suda pravde u Hagu je izrazio zabrinutost zbog eventualnog kopnenog napada izraelske armije na pogranični pojas Rafah na jugu pojasa Gaze. Kerim Han je na platformi X napisao: snažno smo zabrinuti zbog pristigli izvještaja o bombardovanju i potencijalnom kopnenom napadu izraelske armije na Rafah, što znači nastavak genocida nad Palestincima juga pojasa Gaze. Hitno će biti provedene potrebne aktivnosti istraga Međunarodnog suda pravde o genocidu kako bi se pred lice pravde izvele odgovorna lica u skladu sa Rimskim statutom. Generalni sekretar libanskog Hizbulaha Sayed Hasan Nasrullah je rekao da izraelski neprijatelj osim krvološnih osveta nad nebranjenim civilnim stanovništvom ne može ništa drugo da uradi. Stanje u kojem se nalazi lokalno palestinsko stanovništvo pojasa Gaze bi moralo probuditi savjest od čovječanstva. U televizijskom obraćanju povodom dana ranjenika Sayed Hasan Nasrullah je rekao: cionistički agresor je pokazao da se samo zna svetiti nad nebranjenim civilima. Palestinski pripadnici palestinskog pokreta otpora su tokom 130 dana borbe kreirali veliku epsku borbu. Cionistički neprijatelj nije postigao ni jedan od zacrtanih ciljeva. Ovo što se dešava u Gazi i teški životni uvjeti lokalnog stanovništva moraju probuditi savjest čovječanstva. Protiče 130 dana snažne epske borbe pripadnika pokreta otpora u Gazi i historija će zapamtiti njihovu čudesnu junačku borbu, dok istovremeno ovih 130 dana samo govori o porazima cionističke armije u njihovim naporima da postignu svoje saopštene ciljeve. Osim toga, protiče 129. dan podrške i solidarnosti zemalja regionalnog pokreta otpora i mnogih zemalja svijeta sa Palestinom i njenom odvažnom stanovništvu. Slijedi blok kraćih informacija. Glasnogovornik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija demantovao tvrdnje izraelskog cionističkog režima o njihovoj koordinaciji sa Tel Avivom o prebacivanju stanovnika Rafaha. Stefan Duđarik je rekao da ne postoji ni pedalj sigurnog mjesta u pojasu Gaze. Ujedinjene nacije nisu imale nikakve koordinacije sa izraelskim režimom oko razmještaja i transporta stanovništva Rafaha na drugu lokaciju. Osim toga, Ujedinjene nacije su snažno protiv dislokacije Palestinaca iz Rafaha. On je tražio humanitarni prekid vatre u pojasu Gaze, ali je dodao da izraelski režim sprečava dopremanje humanitarne pomoći u pojas Gaze. Duđarik je dodao, ono što mi tražimo je da sve što se dešava u Rafahu bude u skladu sa međunarodnim zakonima i garancijama koje će štititi civilno stanovništvo. Islamski pokret otpora Palestine danas je reagirao na izjavu visokog komesara Europske unije za vanjska pitanja i bezbjednost Josepha Borrella o tome da izraelski režim namjerava u narednim godinama da eliminiše agenciju UN-a za humanitarnu pomoć Palestincima i objavio da je to pokazatelj pokvarenih namjera okupatora protiv ove humanitarne agencije. Hamas je dalje dodao da je Tel Aviv iznio izmišljene optužbe protiv radnika ove humanitarne agencije u pojasu Gaze da su sarađivali sa palestinskim pokretom otpora u napadu na cionistička naselja u blizini pojasa Gaze 7. oktobra. Komandant iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana, general armije Hussein Salami je rekao, uspješno je realizovana saradnja aerokosmičkih snaga i ratne mornarice iranske revolucionarne garde i sa jednog plovila je lansiran dalekometni balistički projektil. General Salami je dodao, ovo uspješno testiranje je povećalo radijus uspješnog i efikasnog djelovanja dalekometnih balističkih projektila naših snaga. Sada je radijus znatno veći obzirom da je projektil lansiran sa plovila. Ratna mornarica Sepaha Pastarana ima mnoge druge kapacitete, rekao general Salami dodao. Naši prekookeanski brodovi su u stanju da plove u sve krajeve planete, a kada smo u stanju da sa njihove palube lansiramo balistički projektil, onda jasno da ne postoji sigurno mjesto za neprijateljske snage koje razmišljaju o destabilizaciji ili napadu na naše interese. Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov je naglasio ulogu Sjedinjenih Američkih Država u aktualnoj katastrofi u pojasu Gaze i rekao da će nepriznavanje nezavisne države Palestine dovesti do nastavka nasilja u ovom dijelu svijeta. On je rekao da je trenutna krizna situacija u regionu plod američke inostrane politike i ujedno je tražio što hitno iznalaženje rješenja kako se situacija ne bi dodatno komplikovala. Lavrov je rekao da Washington čini veliki napor da eliminiše Rusiju iz mirovnog procesa za pojas Gaze i dodao. Washington je cijeli region Zapadne Azije usmjerava i gura prema katastrofi. Milošu Lukiću, vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika RS-a, danas je konačno pročitana optužnica u sudu Bosne i Hercegovine, čime je započelo suđenje. Predmet Miloša Lukića i Milorada Dodika je ranije razdvojen zbog zdravstvenih problema Lukića. Sutkinja Sena Uzunović je rekla da ta dva procesa moraju biti u istoj fazi da bi bila donesena odluka o ponovnom spajanju, odnosno moraju biti održani glavni pretresi u oba predmeta. Odbrana sada očekuje da će doći do spajanja. Lukiću se stavlja na teret neprovođenje odluka visokog predstavnika, što je kažnjivo krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine na način da je objavio ukaze predsjednika RS-a Milorada Dodika o neprovođenju odluka visokog predstavnika, što je Kristijan Schmidt ranije poništio. Udruženje žrtava u Bosni i Hercegovini reagovali su nakon vijesti da je Sanji Vulić dodijeljena policijska zaštita. Skoro svaki političar, bio ministar ili poslanik, pored mnogih privilegija koje uživaju u najsiromašnijoj državi Europe, izgovori neku besmislicu kako bi izdejstvovao još jednu privilegiju. Policijska zaštita postala je neophodnost za svakog političara u Bosni i Hercegovini, a nijedan od njih nikada nije bio napadnut, niti je kad izvršen atentat još od vremena Gavrila Principa. S druge strane, povratnici su svakodnevno izloženi napadima, ubistvima, premlaćivanjima upravo zbog izjava političara, kaže se u saopštenju Udruženja žrtava u Bosni i Hercegovini. Klubovi stranke Demokratske akcije, Demokratske fronte te Stranke za Bosnu i Hercegovinu uputili su zahtjev za održavanje hitne sjednice Skupštine kantona Sarajevo radi, kako navode, izuzetno loše sigurnosne situacije okarakterisane ubistvima i uličnim obračunima. Radi izuzetno loše sigurnosne situacije u kantonu Sarajevo okarakterisane ubistvima, uličnim obračunima i nestalim osobama u posljednjih mjesec dana i u cilju poduzimanja vanrednih mjera kako situacija ne bi eskalirala, a građanima se pruži osjećaj sigurnosti, klubovi SDA, DF-a i SBH su protekle sedmice uputili zahtjev za održavanje hitne sjednice Skupštine kantona Sarajevo, navedeno je u zahtjevu. U zahtjevu se zaključuje kako opozicija u Skupštini kantona Sarajevo ni jednog trenutka nije zloupotrebljavala trenutno sigurnosnu situaciju, niti pokušavala iskoristiti atmosferu straha i uznemirenosti građana u političke svrhe, već da se, kako tvrde, isključivo zahtjeva javna rasprava kroz koju bi se identifikovali nedostaci u sigurnosnom sistemu te pronašla rješenja za postojeću situaciju. Tuzlanski kanton bi do kraja tekućeg mjeseca mogao dobiti novi budžet za 2024. godinu. Naime, vlada Tuzlanskog kantona je danas usvojila prijedlog budžeta koji ima elemente socijalnog, ali i razvojnog. Na potezu je skupština ovog kantona koja ima posljednju riječ. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas prijedlog budžeta u rekordnom iznosu od nešto više od 730 miliona konvertibilnih maraka i koji je veći za 45 miliona maraka nego budžet za 2023. godinu.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog budžeta Tuzlanskog kantona i zakona o izvršenju budžeta za 2024. godinu. Prihodi, primici, finansiranje i dio akumuliranog suficita iz ranijih godina planirani su u iznosu od oko 730 miliona konvertibilnih maraka, koliki su i planirani rashodi i izdaci budžeta za 2024. godinu.
Dakle, mi smo dobili u oktobru mjesecu projekcije Federalnog ministarstva financija koje smo ugradili u prijedlog budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu i prema tim projekcijama mi ukupan iznos, kad su u pitanju poreski prihodi, smo planirali dakle, u iznosu 503 miliona 300 hiljada 177 KM-ova.
Rekordan iznos budžeta 730 miliona konvertibilnih maraka je u pitanju. Ako bismo i onako kako nam se često traži pokušali dati kvalifikaciju budžeta u jednoj rečenici, onda bismo mogli kazati da se radi o ambicioznom budžetu koji sadrži one najvažnije komponente, dakle socijalnu, odnosno investiciono-razvojnu komponentu i koji kao takva kao takav sigurno može da bude osnov vladi da odgovori na sve one izazove koji se budu pred vladom, jeli, koji budu postavljeni pred vladom u godini koja je evo pred nama.
Novca u kasi vlade dakle ima, no ovdašnju javnost zanima i kako će se isti utrošiti. Socijalna davanja i razvojno-investicijska komponenta također u rekordnim izdvajanjima.
Kada je pitanje ova socijalna komponenta, ona je sama teška, pod navodnicima teška, nekih 75 miliona konvertibilnih maraka. Kada je pitanju investicijno-razvojna komponenta, govorimo o rekordnim iznosima, oko 136 miliona konvertibilnih maraka.
Pored povećanja u sektorima obrazovanja, opremanju policije i kapitalnim izdacima, povećanje na svojim kontima će osjetiti i niz drugih resora.
10 miliona konvertibilnih maraka za robne rezerve, 13,8 miliona konvertibilnih maraka za poljoprivredni poticaj, 8 miliona konvertibilnih maraka za kapitalne dakle izdatke za budžetske korisnike, 7 miliona konvertibilnih maraka za one projekte iz oblasti zaštite okolice, odnosno energetske efikasnosti, jačanje struktura civilne zaštite, sredstva u ukupnom iznosu od nekih evo 7 miliona konvertibilnih maraka, 6,2 miliona konvertibilnih maraka za nabavku udžbenika za sve osnovce, 4,7 miliona konvertibilnih maraka za međunarodni aerodrom Tuzla.
Nakon što je vlada Tuzlanskog kantona usvojila prijedlog budžeta za 2024. godinu, ističe put skupštinske procedure na konačno usvajanje, a prema nekim saznanjima već do kraja februara ove godine Tuzlanski kanton bi, ako skupština usvoji budžet, iz privremenog prerasta u redovnu proceduru financiranja potreba građana ovog kantona.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
U Mostaru su nakon decenijskih pokušaja konačno ujedinjena komunalna preduzeća nakon što su danas u gradskoj vijećnici grada Mostara potpisani ugovor o integraciji javnih komunalnih poduzeća Parkovi komunalno u novo komunalno preduzeće koje će djelovati na području čitavog grada. Tim povodom gradonačelnik Mostara Mario Kordić i čelnici novog mostarskog preduzeća su kazali kako se radi o historijskom poduhvatu na čiju realizaciju se čekalo decenijama. Pokušavali su razne uprave taj problem riješiti, rešiti da grad Mostar ima jedno široko komunalno preduzeće i već dolaskom u ovaj mandat smo tražili model da ovo privedemo kraju i zahvaljujući svim ljudima iz gradske uprave koji su bili u procesu zadnje 3 godine, jer smo uspjeli na kraju, jako sam sretan, rekao je Kordić, te poželio mnogo uspjeha čelnicima jedinstvenog mostarskog preduzeća i njihovim saradnicima. Direktor novog jedinstvenog komunalnog preduzeća, javno preduzeće komunalno Đani Rahimić, je naglasio kako je ugovor zvanično potpisan, da će trebati još nekoliko dana da se priča realizira do kraja u sudu, te da će građani najkasnije za 10 dana zaista vidjeti na terenu ujedinjenje komunalnih preduzeća. Demokrati i republikanci u američkom senatu su na koncu usvojili zakon o stranoj pomoći u iznosu od 95 milijardi dolara, uključujući sredstva namijenjena Ukrajini i izraelskom režimu. Glasanje u senatu bilo je 70-29, pri čemu je 22 republikanaca glasalo za. Senat je usvojio zakon nakon što su republikanci prošle sedmice blokirali širi zakon koji bi kombinovao stranu pomoć sporazumom o granici.
Prema svjetlosti.
Assalamu alaikum, cijenjeni slušatelji. Evo nas u još jednoj prilici u kojoj vas upoznajemo sa lakšim i jednostavnim tumačenjem Božjih riječi časnih ajeta. Krenimo redom. Okončanjem sure Nahla pčele prelazimo na prve ajete sure El Isra, noćno putovanje.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hvaljen neka je onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz hrama svetog u hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja naša pokazali. On uistinu sve čuje i sve vidi. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Sura je dobila naziv Noćno putovanje, El Isra, zbog toga što se osvrnula na uzdizanje poslanika Muhameda alejhi selam na nebo u samo jednom noćnom trenu. Putovanje je započelo kretanjem Allahova poslanika iz grade Mekke u Mešdžidul Aksa, o čemu nam Bog uzvišeni govori u prvom dijelu ajeta. Cijela sura, kao i one prije nje, isprepletena je Božjim pričama, poukama, upozorenjima i pozivom u monoteizam i povratak njemu, kao i na borbu protiv mnogoboštva, zuluma i nemorala. Zaista ovo je bilo najveće i najuzvišenije putovanje u ljudskoj historiji. Poslanikova, alejhi selam, uzdizanje, odnosno noćno putovanje i povratak na zemlju, urađeno je samo u jednoj mubarek noći. Svoje viđenje i opažanje kraljevstva nebeskog sam je poslanik poslije prepričavao ljudima. Hazreti Adem alejhi selam namješten je na zemlju zbog neposlušnosti Bogu, no poslanik Muhammed je za nagradu uznijet na nebo radi svog ogromnog truda, istinoljubivosti i pravednosti. Poslanikovo pripovijedanje o noćnom putovanju važna je obavijest za sve nas, jer ovaj je Hazret izbliza vidio i džennet i džehennem i njihove stanovnike i poslije je upozoravao ljude. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve alihi veselem se na svom putovanju susreo i sa nekim prethodnim poslanicima, predočen mu je čudesni način stvaranja svijeta. Principijelnost objave ove sure, odnosno poslanikova nebeskog putovanja, je u saglasnosti svih vjernika, jer negiranje poriče prve stubove vjere. Neke islamske sekte tvrde i vjeruju da je poslanikovo uzlizanje bilo samo duhovnog, a ne tjelesnog karaktera. U kuranskom pripovijedanju nalazimo se da je ovo putovanje dogodilo se tačno godinu dana prije poslanikovog preseljenja iz Mekke u Medinu, odnosno njegove hidžre. Poslanik Muhammed a.s. je poslije obavljanja akšam namaza u džami Harem prenešen u Mešdžidul Aksa, odakle je započelo njegovo proputovanje nebeskim prostranstvima na krilima bića koje je samo Bogu znano po imenu Burak. Na povratku je poslanik klanjao sabah namazu u svojoj džami. Ovo putovanje je bilo Allahova muđiza, jer je poznato kolika je razdaljina između grada Mekke u Saudijskoj Arabiji i Bejtul Mukadesa u Palestini. U ono vrijeme nije se mogla prevaliti tolika udaljenost u samo jednoj mrkloj noći. Privlačnost ovom ajetu daje riječ rob, a ne poslanik ili vjerovjesnik, pa se kaže: on je preveo roba svoga, što govori o najljepšem i najuzvišenijem položaju robovanja Bogu svemogućem. A on, poslanik Muhammed, bio je iskreni Allahov rob, čije je putovanje započelo i završilo iz džamijem, mjesta na kojem se najbolje može klanjati Bogu uzvišenom. To je najpogodnije vrijeme za dosezanje Allahove blizine, sećda. To je potvrđeno i preporučuje se ljudima da je za ibadet i traženje oprosta najbolje vrijeme od akšama do sabaha. A Božije kuće su terase, odakle počinje naše duhovno letenje nebeskim prostranstvima. Mešdžidul Aksa je najsvetije mjesto muslimana i oni moraju biti brižni i usrdni u njegovom očuvanju i zaštiti. No, krenimo mi do drugog ajeta iste sure Al-Isra, u kojem čitamo:
وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A Musa'u smo knjigu dali i uputstvom je sinovima Israilovim učinili. Mjesto mene, gospodara drugog, ne uzimajte. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Poslije objave o poslanikovom alejhi selam putovanju, Allah dželešanuhu govori o svom sunnetu i tradiciji da upozorava ljude kroz historiju i poziva ih na monoteizam i vjerovanje. Prije poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve alihi veselem, poslan je Hazreti Musa alejhi selam među narod Israilov, poslanik preko kojeg je objavljen Tevrat i koji je nastojao preobratiti i usmjeriti sinove Israilove. Cilj poslaničke misije je bio objaviti nebesku knjigu, udaljiti ljude od mnogoboštva i pozvati ih u monoteizam. Nije smjelo sve ostati samo na jeziku. Riječi la ilahe illallah morale su preći iz usta u praksu i otopiti leca srca i duša budućih vjernika. Sve zaljubljene u ovo zemaljske ljepote valjalo je i valja uvjeriti u Božju moć i ahiretske obećane nagrade. I ono što je u Tevratu došlo, ljudima kazuje da niko osim Boga ne smijemo smatrati pomoćnikom u dunjalučkim i materijalnim stvarima. U svakom poslu, položaju, vremenu ljudi treba da traže oslonac u svevišnjem stvoritelju svjetova, jer je polazište svih poslanika i sve božanske pošiljke poziv u monoteizam kreću od njega. Svako od nas ima potrebu za jednom sigurnom podrškom. Svi poslanici redom Boga su svemogućeg predstavili sigurnim utočištem za svako ljudsko biće. Stoga ga spominjimo i veličajmo na svakom koraku.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Znači, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se, ako Bog, nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto, uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi, šta je to sihr, šta su to džini, šta je to nevidljivi svijet, šta je vidljivi i tako dalje, da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. O Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako jednostavan odgovor? Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udali od svoje vjere. Udali smo se, od, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspjeh.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u min šarri nefasati fil uqad, od zla oni što pušu čvorove. Kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šabri hasid, nida hasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu u današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem, što želim da kažem, neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U ferli kune bejne el mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno, imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? ti ljudi, po većini islamske uleme su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pa se sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak, sve su to
neke stvari. Samo neće vratiti Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš ko bejagi izliječit kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima, tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila, ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija, ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama, imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova, ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhuvallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju
vraćamo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr, ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu i naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada nam je glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči ruke, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
E ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin, Rasul, Ašare, ajet u Kucija, puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste, evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura i tako džina, da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što se rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kaže, govori neki glas.
To je džin stvar, jel?
To je džin stvar. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kaže, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nena je meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo, da kažem, malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam, nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam, nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam, nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam, neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači, Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome, da kažem, da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno sa današnje vrijeme, pokada, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže, pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anu. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš, čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa, i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.
nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.